Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកកេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយថាប្រទេសចិនគឺជាការគំរាមកំហែងយោធាមួយដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់សួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការចោទប្រកាន់អ្នកការពារបរិស្ថានម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីក្រុមសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងតិចតួចនៃចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការស្ទង់មតិបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចចិនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដល់ប្រាក់សំណងដល់ប្រទេសបារាំងលើករណីលុបចោលកិច្ចសន្យាទិញនាវាមួយទឹកពីបារាំងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិការអភិវឌ្ឍនិងការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ចក្រភពអង់គ្លេសស្ដីពីនយោបាយទឹកនៅតំបន់មេគង្គនិងជំរឿនកម្ពុជានាពេលអនាគតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកាណាដាំដើមឈើចំនួន20លានដើមក្នុងមួយថ្ងៃតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបតាមអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងស៊ីដនីបានបង្ហាញថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីភាគច្រើននាពេលនេះមើលឃើញថាប្រទេសចិនគឺជាការគំរាមកំហែងផ្នែកយោធាមួយដល់ប្រទេសពួកគេសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាកង្វល់ខាងសន្តិសុខធំមួយដែរនៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយវិទ្យាស្ថានលូវីលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំដោយវិទ្យាស្ថានលូវីរាយការណ៍ថាប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីបារម្ភអំពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអំពីសង្គ្រាមរវាងប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ការស្ទង់មតិនេះដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27មិថុនាដោយអង្គការនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីក៏បានបង្ហាញដែរថាការទុកចិត្តប្រទេសចិននិងប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនៃប្រទេសនេះក៏មានកម្រិតទាបនៅអូស្ត្រាលីដែរអ្នកស្រី Natasha Kassam ជានាយិកាផ្នែកស្ទង់មតិនៃវិទ្យាស្ថានលូវីអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការស្ទង់មតិនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញការថប់ក្នុងចិត្តកាន់តែឡើងជាងមុននៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
In 2022 Australians are most concerned about China and the potential for a war over Taiwan between the United States and China. This is really looming large for
ក្នុងឆ្នាំ2022នេះជនជាតិអូស្ត្រាលីខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងបំផុតអំពីប្រទេសចិននិងសង្គ្រាមអំពីកោះតៃវ៉ាន់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកង្វល់នេះមានធំជាងមុនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីលុកលុយអ៊ុយក្រែនដែលខ្ញុំយល់ថាជាការរំលឹកដល់ជនជាតិអូស្ត្រាលីភាគច្រើនថាពួកគេមិនគួរធ្វេសប្រហែសអំពីសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខពួកគេនោះទេ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការរកម្មចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដោយសារបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមានរំជួលមហិច្ឆតាទឹកដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការអំពាវនាវរបស់អូស្ត្រាលីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីប្រភពជំងឺ COVID-19 បានខ្លាយជាប្រភពនៃការរង្គោះចិត្តគ្នាខ្លាំងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានឃើញមានដំបូងក្នុងប្រទេសចិនតែរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងយល់ថាការទៀមទារបស់អូស្ត្រាលីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតសាកលជាការរិះគន់ដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាវីរុសនេះដោយប្រទេសចិននៅក្នុងការសង្ស័កប្រទេសចិនបានដាក់កំហិតលើទំនិញនាំចូលមួយចំនួនរបស់អូស្ត្រាលីដែលមានរំចូលជួងថ្មនិងស្រាទំពាំងបាជូផងដែរអ្នកសេកាសាំថ្លែងថាជនជាតិអូស្ត្រាលីចានអ្នកប ារម្ភអំពីអ្វីដែលចិនអាចធ្វើក្នុងពេលអនាគត
3/4 of the Australian public say that China may pose a military threat to Australia in the next 2 decades. It really shows that while Australians are focused on the potential for conflict in the region, whether that be
សាធារណជនអូស្ត្រាលីចំនួន 3/4 និយាយថាប្រទេសចិនអាចគំរាមកំហែងយោធាដល់អូស្ត្រាលីក្នុងពេល2ទសវត្សរ៍ទៀតការនេះបង្ហាញច្បាស់លាស់ថានៅពេលដែលជនជាតិអូស្ត្រាលីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការអាចមានសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ទោះជានៅតៃវ៉ាន់ឬនៅតំបន់មានចំនួនឯទៀតក៏ដោយក៏ពួកគេបារម្ភអំពីវិធីដែលប្រទេសចិនប្រព្រឹត្តលើអូស្ត្រាលី
រដ្ឋាភិបាលក្នុង Canberra ដែលជាប់ឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុនប៉ងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីតែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាភាពតានតឹងថ្មីៗនេះបានលេចឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលរដ្ឋាភិបាលបេកាំងប៉ុនប៉ងបង្កើនសន្តិសុខនិងវត្តមានពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាតំបន់មួយប្រទេសអូស្ត្រាលីចាត់ទុកថាជាតំបន់មានឥទ្ធិពលខ្លួនយូរយារមកហើយការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានលូវីបញ្ជាក់ថាមានការគាំទ្រខ្លាំងដល់សម្ព័ន្ធភាពរវាងអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតាំងពីដើមទសវត្ស1950មកអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះ 87% បាននិយាយថាពួកគេយល់ថាសម្ព័ន្ធភាពនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ឬគួរសមគឺមានកំណើន 9% 2 ឆ្នាំទៅតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការស្ទង់មតិនេះបញ្ជាក់ថាទោះជាចំណងតាក់ទងយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិសុខជាតិអូស្ត្រាលីក៏ដោយក៏ចំណងតាក់ទងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាចំណុចខ្លាំងនិងជាចំណុចខ្សោយពីព្រោះវាអាចទាញអូស្ត្រាលីឲ្យចូលក្នុងសង្គ្រាមមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានលូវីបានប្រមូលទស្សនៈមនុស្សប្រមាណ 2,000 នាក់ការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំនេះមានធ្វើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចោទសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុនៃការចាប់ខ្លួនលោកឈនផូឡាសកម្មជនបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយនិងបង្ហាញអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការចោទនិងចាប់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រេសិទ្ធសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសសកម្មជនការពារបរិស្ថានក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកឈនផល្លាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ការចោទសួរនោះធ្វើឡើងក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានបង្ហោះលើ Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលភ្ជាប់ជាមួយលិខិតឆ្លើយតបរបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅទីក្រុងសឺណែវតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រេសិទ្ធសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះមានចំនួន5រូបដែលក្នុងនោះក៏មានលោកវិធិតមន្តាបនអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរអ្នករាយការណ៍ពិសេសទាំង5រូបបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ព័ត៌មានពេញលេញទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដែលនាំឲ្យមានការឃុំខ្លួនលោកឈនផល្លាបញ្យលពីហេតុផលនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពសុខភាពនិងលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខរបស់លោកផល្លាក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងនិងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហាររូបលោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ជាដើមនៅក្នុងលិខិតឆ្លើយតបមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ភិគីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់លោកឈនផល្លាបានបំពានសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោស នៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលផ្ញើទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកឈុនផល្លាមានចេតនាអាក្រក់ដែលបានកាប់ព្រៃឈើដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃសម្រាប់ការកាន់កាប់ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងភូមិសមុទ្រក្រមឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីពួកគេបញ្ជាក់ថាលោកផល្លាបានប្តឹងផ្តល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដោយយកជាលេសការពារបរិស្ថាននិងធម្មជាតិប៉ុន្តែតាមពិតសម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្តីបារម្ភដែលកើតឡើងដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តការវាយប្រហារការគំរាមកំហែងការប្រើប្រាស់បទឧក្រិដ្ឋនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកបរិស្ថានមិនឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតនិងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកឈុនផល្លាអាយុ43ឆ្នាំត្រូវតុលាការខេត្តរតនគិរីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំកាលពីចុងឆ្នាំ2021ពីបទកាប់រានដីឈូសឆាយនិងហ៊ុំពាត់កាន់កាប់ដីព្រៃដែលយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការផ្ដន្ទាទោសលោកឈុនផល្លាជាចេតនាបំបាក់ស្មារតីរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើដែលហ៊ានតតាំងនឹងបុគ្គលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើលោកកាយភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីប្រាប់ VOA ថារឿងក្តីរបស់លោកឈុនផល្លាគឺកំពុងតែនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមជំនុំជម្រះហេតុនេះការសម្រេចឲ្យមានទោសឬយ៉ាងណាគឺចាំមើលក្រោយពេលក្រុមជំនុំជម្រះសាកសួររួចរាល់សិនលោកសំតិតសេហាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកឈុនផល្លាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងប្រកាសសាលដីកាលើករណីរបស់លោកឈុនផល្លានៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគណៈលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងមិនពន្យារពេលនៃការប្រកាសសាលដីកាទៀតឡើយមេធាវីរូបនេះយល់ថាការចោទប្រកាន់រួមទាំងការសម្រេចឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកអយុធធរនឹងមានភាពមិនប្រក្រតី
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថារឿងនេះវាអយុធធរសម្រាប់គាត់ពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងបើយើងនិយាយពីគោលការណ៍ទទួលបានយុត្តិធម៌វាអយុធធម៌មែនទែនហើយបើយើងនិយាយពីទាក់ទងទៅនឹងក្រុមពំទាន់ហ្នឹងក៏មានកិច្ចការនេះគឺមានវិត្រា5វិច័យថាបកស្រាយទាំងរឿងអញ្ចឹងមិនអាចយើងគ្រាន់តែពលៀតទស្សន័យឬយើងគ្រាន់តែឃើញថាដើម្បីបង្កើតអង្គហេតុមួយហើយចាប់មនុស្សមួយទៀតមកដាក់វិញនិយាយគេវាប៉ះពាល់មែនទែនទៅលើសេរីភាព
ចំណែកអ្នកស្រីខំសាលុងភរិយារបស់លោកឈុនផល្លាលើកឡើងថាអ្នកស្រីមិនបានទៅសួរសុខទុក្ខស្វាមីរបស់អ្នកស្រីជាងមួយខែហើយដោយសារតែមិនមានថវិកាដើម្បីធ្វើដំណើរអ្នកស្រីថាគ្រួសារមានការលំបាកខ្លាំងក្រោយពីស្វាមីត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងខណៈកូនទាំង3នាក់មិនបានទៅសាលារៀននោះទេដោយសារបញ្ហាខ្វះថវិកាអ្នកស្រីចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ក៏ដូចជាការឃុំខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីថាមិនត្រឹមត្រូវនិងអយុត្តិធម៌ខណៈអំពាវនាវឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យដោះលែងលោកឈុនផល្លាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
អយុត្តិធម៌ទេបងអយុត្តិធម៌ទេរឿងនងពួកគាត់ការពារមិនទេទៅជាគាត់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់គាត់អយុត្តិធម៌ទេគេធ្វើអញ្ចឹង
បើតាម Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទៅបីជាប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សានិងការរើសអើងក៏ដោយក៏លោកឈុនផល្លានៅតែបន្តតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងការការពារព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីព័ត៌មាននៅលើ Facebook ឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានចំណាយពេល10ឆ្នាំក្នុងការចងក្រងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរដែលខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចការពារដីធ្លីប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មកលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្រុមច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធក្នុងការដកពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងមន្ត្រីចំនួន7រូបរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសារព័ត៌អាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកជំនាញអះអាងថាចំនួនស្ត្រីមានកំណើនតិចតួចណាស់សម្រាប់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 10,000 នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះពួកគេព្រួយបារម្ភថាមិនអាចសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ដែលធានាសមភាព gender នោះទេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5ដែលធ្វើការលើការបោះឆ្នោតក្នុងវិស័យ Gender បានជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយបង្កើនចំនួនស្ត្រីដែលអាចចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនលេខរៀងខាងលើដើម្បីអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបជាង 11,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងអង្គការ Confrel នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានសហការជាមួយអង្គការស៊ីលីកាកម្ពុជាអង្គការ Getsy អង្គការបន្ទាយស្ត្រីនិងគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយដើម្បីរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលអង្កេតចំនួនបេក្ខជនស្ត្រីនិងស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022អង្គការទាំងនោះបានជំរុញឲ្យស្ត្រីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងមុខងារនយោបាយដោយសារសន្ទុះនៃការកើនឡើងមានតិចតួចពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិពួកគេជំរុញឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយសមភាព Gender នៅក្នុងគណៈបកដើម្បីធានាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងបុរសមានភាពស្មើគ្នាដែលជាការបញ្ញាចិត្តនៅឆ្នាំ2030សម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបាទតាមទិន្នន័យផ្ដល់ដោយអង្គការទាំងនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលធ្វើឡើងកាលពីដើមខែមិថុនាមេឃុំចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតមាន173នាក់គឺស្មើ 10.47% តែប៉ុណ្ណោះនៃមេឃុំចៅសង្កាត់សរុបចំនួន1652នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងអាណត្តិទី4មេឃុំចៅសង្កាត់ជាស្ត្រីមានចំនួន141នាក់គឺស្មើនឹង 8.57%នៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រមាណ 25% នៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឈ្នះសរុបចំនួន 9,376 នាក់ចំណែកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទទួលសម្លេងច្រើនបន្ទាប់មានចំនួនស្ត្រីប្រមាណ 9% នៃចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឈ្នះសរុបចំនួន 2,198 នាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃប្រហោះអ្នកស្រីសេងរាសីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការស៊ីលីកាបានថ្លែងថាបើប្រៀបធៀបនានស្ត្រីរវាងអាណត្តិទី4និងទី5មានតែប្រមាណ 2% ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបារម្ភអំពីការមិនសម្រេចបានទៅតាមការបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់សមភាព Gender នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2030
ចំនួនសូមមកវិញថារយៈពេល5ឆ្នាំហើយថាអីបានការកើនឡើងមានការតិចតួចយ៉ាងនេះហើយប្រសិនបើកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅរកគោលដៅប្រកបដោយចីរភាពនៅឆ្នាំ2030ហើយប្រសិនជា5ឆ្នាំឡើងទៅ 2% ទោះតែ2030តែយើងទទួលបានទិន្នន័យដែលមានការស្មើគ្នាឬមួយក៏អភិបជាតំណាងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះតំណាងអភិជនរបស់ស្ត្រីជា 50% នេះនៅសម្រាប់បានឬយ៉ាងណា
បាទតាមអ្នកស្រីសេងរាសីកាលពីអាណត្តិទី5កម្ពុជាមានឃុំសង្កាត់ដែលមិនមានស្ត្រីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន209ឃុំសង្កាត់អ្នកស្រីបន្ថែមថាអង្គការពាក់ព័ន្ធនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតថាតើឃុំសង្កាត់ចំនួន209មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះបន្ថែមពីការជំរុញគណៈបកនយោបាយឲ្យមានការដាក់ស្ត្រីជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះលេខរៀងខាងលើដើម្បីមានឱកាសជាប់ឆ្នោតអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រង់មាត្រា35នៃជំពូកទី6នឹងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រមាត្រា27និងមាត្រា28នៃជំពូកទី4ស្តីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតវិសោធនកម្មច្បាប់ពីរនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យមានការធានានៅបេក្ខភាពស្ត្រីត្រូវបានឈរឈ្មោះក្នុងន័យធានានៅសមភាពរវាងបេក្ខភាពស្ត្រីនិងបុរសក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយចំណែកអ្នកស្រីសឿនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender របស់អង្គការ Confrel បានថ្លែងថាឆន្ទៈនយោបាយជារឿងសំខាន់មួយដែលអ្នកស្រីជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំកិត្តគូអ្នកស្រីបន្ថែមថាចំនួនស្ត្រីតិចតួចនេះវានឹងបំផាក់ទឹកចិត្តរបស់ស្ត្រីក្នុងការចូលរួមផ្នែកនយោបាយអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថារចនាសម្ព័ន្ធនៃអំណាចឬការកាន់តួនាទីរដ្ឋតាំងពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់ជាតិចាប់ពីមេឃុំរដ្ឋមន្ត្រីដល់ប្រធានសភាគឺភាគច្រើនជាបុរសហើយពួកគេមិនចង់ចោះចេញពីតំណែងអ្នកស្រីជំរុញឲ្យមានវិសោធនកម្មដើម្បីធានាចំនួនស្ត្រីក្នុងការចូលរួមវិស័យនយោបាយ
យើងនៅតែចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងសំខាន់ខាងនឹងគិតគូរអំពីរឿងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របស់ឆ្នោតដើម្បីឆ្លើយតបនឹង Gender ដើម្បីឲ្យស្ត្រីនឹងចូលរួមដោយស្មើភាពជាមួយនឹងបុរសជាពិសេសតាក់ទងនឹងនីតិវិធីនៃការដាក់បេក្ខជនឈ្មោះឆ្លាស់គ្នាស្រីប្រុសស្រីប្រុសនឹងឯងទើបស្ត្រីអាចមានឱកាសបានជាប់ឆ្នោតហើយចុងក្រោយគឺនៅតែត្រូវការការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងរដ្ឋាភិបាលការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នឹងគឺសំខាន់មែនទែនចា
៎លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយកចិត្តទុកដាក់លើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាពិសេសធនធានស្ត្រីឲ្យចូលរួមវិស័យនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដូចជាចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ការងាររបស់ស្ត្រីគឺមិនទាន់បានឆ្លើយតបតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដ
ែលជាហេតុធ្វើឲ្យសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងជួរនយោបាយនៅមានកម្រិតឬនៅក្រោមបុរស
យើងមិនមែនទុំស្គរដើម្បីបញ្ចូលស្ត្រីក្នុងទួតួនាទីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងមិនគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទេអញ្ចឹងវាផ្អែកទៅលើសភាពការជាក់ស្ដែងផងហើយយើងផ្អែកទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីផងបាទអាហ្នឹងយើងកសាងឲ្យស្របគ្នាហើយស្របតាមសំណូមពរត្រូវការក៏ប៉ុន្តែយើងបើថាសំណូមពរត្រូវការហើយយើងមិនគិតគូរអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិទេយកបានចំនួនបរិមាណនៃតែគុណភាពមិនធានាទេ
លោកបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយមានចំនួនច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធការសម្រេចចិត្តនិងការឈ្មោះឈ្មោះរបស់ស្ត្រីដោយផ្ទាល់ព្រោះវាជារឿងសំខាន់និងពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយបូករួមឆន្ទៈរបស់គណៈបកនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីគឺកំពុងមានការកើនឡើងជាបណ្ដើរបណ្ដើរចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកខាច់សេថាក៏សម្គាល់ថាមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីចូលរួមនយោបាយមានចំនួនតិចគឺដោយសារតែស្ត្រីមានភាពភ័យខ្លាចច្រើនជាងបុរសឬខ្លាចខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារ
ទីមួយស្ត្រីគាត់ជាប់កិច្ចការរវល់ច្រើននៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដែលលើកឡើងគឺគាត់រវល់រឿងគូតចៅច្រើនជើងខាងនេះទី1ទី2ខ្លះគាត់ភ័យខ្លាចតែម្ដងមិនហ៊ានចូលរួមហើយទី3វាខ្លះគាត់ខ្លាចទៅលើសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការដែលជជែកជាមួយគេហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះគណៈបកភ្លឹងទៀនយើងមានគូការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់មានការបដោះបដាលឲ្យស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយចូលប្រកួតប្រជែងធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺយើងមានលើកទឹកចិត្តផងអប់រំណែនាំផង
បើតាមអ្នកស្រីស៊ើនកេតសរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង gender របស់អង្គការ Confrel នៅពេលណាដែលមានចំនួនស្ត្រីចូលរួមនយោបាយនិងទទួលបានតំណែងការងារស្មើបុរសនោះវានឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់សង្គមដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមានប្រសិទ្ធភាពហើយការអភិវឌ្ឍនឹងប្រកបដោយចីរភាពនិងនិរន្តរភាពដែលអាចឆ្លើយតបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង5ក៏បានជំរុញឲ្យលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងបន្ថែមការអប់រំដល់សាធារណជនដើម្បីយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃស្ត្រីជាប់ឆ្នោតដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការឆ្លើយតបតម្រូវការស្ត្រីកុមារបរិយាបានសង្គមផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការបង្កើតយន្តការជាក់លាក់ជាដើមរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ពលរដ្ឋប្រទេសនូវែលសេឡង់មួយចំនួនដែលមើលឃើញចិនជាការគំរាមកំហែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានកើនឡើងនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិពីទីក្រុងស៊ីដនីលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជើងពូឈិនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការស្រាវជ្រាវមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមូលនិធិអាស៊ីនូវែលសេឡង់ដែលជាអង្គការមិនរកកម្រៃមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Wellingtonមូលនិធិនេះបានប្រមូលមតិពលរដ្ឋ New Zealand ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកពលរដ្ឋ New Zealand ជាង1100នាក់ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិនៅក្នុងការសិក្សាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះមានតែជាង 13% ទេដែលបានចាត់ទុកចិនជាមិត្តដែលជាចំនួនទាបបំផុត 58% នៃអ្នកដែលឆ្លើយតបចាត់ទុកចិនជាការគំរាមកំហែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការមិនពេញចិត្តនេះបានកើនឡើងពីតួលេខចំនួន 37% កាលពីឆ្នាំទៅមូលនិធិនេះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋ New Zealand បានទទួលឥទ្ធិពលពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលបានលាតត្បាតពីភាពគុកឃ្លឿនកើនឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific និងការទាមទារទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានតែអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 10% ប៉ុណ្ណោះចំពោះការសិក្សាដែលបានចាត់ទុកថាចិននឹងធ្វើការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងពិភពលោកនាយកប្រតិបត្តិមូនីធីអាស៊ីញូវែលសេឡង់លោក Simon Draper បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលមុនភាគច្រើនផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែបានក្លាយជាការប្រតិបត្តិគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងនយោបាយពិភពលោកលោកបានប្រាប់ Visu New Zealand ថាការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការតានតឹងកាន់ឡើងលោក Draper បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
New Zealand's relationship with China was pretty uncomplicated. You know, we sold them and continued to sell them in large numbers dairy and meat and other goods and services, horticulture and etc.
លោកអ្នកដឹងហើយថាទំនាក់ទំនងនូវែលសេឡង់ជាមួយចិន មិនមានភាពស្មុគស្មាញទេយើងបានលក់និងបន្តលក់ទឹកដោះគោនិងសាច់និងទំនិញសេវាកម្មនិងសាវកម្មផ្សេងៗទៀតក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងនេះមានភាពសំញាំកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្តិចមិនមែនត្រឹមតែជាមួយនូវែលសេឡង់និងចិនទេក៏ប៉ុន្តែចិនជាមួយដៃគូមួយចំនួនរបស់ខ្លួនទៀតផង
ការសិក្សាក៏បញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាបរតញូវែលសេឡង់មានការពួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងយុទ្ធនាការព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលប្រព្រឹត្តដោយប្រទេសផ្សេងៗទៀតអង្គការស្រាវជ្រាវបានរាយការណ៍ថាពួកអ្នកឆ្លើយតប 79% បានមើលឃើញប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសកំពុងគំរាមកំហែងគេបន្ទាប់មកចំនួន 75% ដែលមានការភ័យខ្លាចប្រហែលគ្នាចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការស្ទង់មតិក៏បានចង្អុលបង្ហាញឲ្យដឹងដែរថាពលរដ្ឋ New Zealand មានអារម្មណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយអាស៊ីតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍និងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Wellington បានចូលរួមជាមួយអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីទប់ស្កាត់មហិច្ឆតាខាងសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ដែលប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនៃតំបន់ Tasman ចាត់ទុកជារឿងដ៏មានឥទ្ធិពលជាប្រពៃណីរបស់ពួកគេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីញូវែលសេឡង់លោកស្រី Jacinda Ardern កាលពីដើមខែនេះបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់អំពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរបស់ចិនដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយប្រជុំកោះ Solomon Islands នៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacificសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានរិះគន់ចិនចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរិចរិលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងការទាមទារកម្មសិទ្ធិក្នុងលំហសមុទ្រដែលខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការឆ្លើយតបបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអដិនពីការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងគំរាមកំហែងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ប្រាក់សំណងដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតនាវាចម្បាំងបារាំងក្នុងទឹកប្រាក់558លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចដ៏ជំរងចម្រាស់នៃការលុបចោលកិច្ចសន្យាទិញនាវាមួយទឹកនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលុបចោលកិច្ចសន្យានេះកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាលើសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអាចធ្វើទំនើបកម្មសមត្ថភាពការពារខ្លួនប្រសើរថែមទៀតពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ករណីលុបចោលកិច្ចសន្យាទិញនាវាមួយទឹកពីប្រទេសបារាំងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំណេញប្រាក់ប្រមាណ 2.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកជូនពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលជាអ្នកបង់ពន្ធនោះករណីលុបចោលកិច្ចសន្យានេះក៏បង្កការប្រេះស្រាំទំនាក់ទំនងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានចោទប្រកាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ថាបាននិយាយកុហកជាសាធារណៈទៅលើកិច្ចសន្យាសាងសង់នាវាមួយទឹកចំនួន12គ្រឿងដែលប្រាប់ថាមពលប្រេងឥន្ធនៈក្នុងតម្លៃ63,000លានដុល្លារអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងក៏បានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យធ្វើការតវ៉ាលើករណីនេះផងដែរចំពោះការលុបចោលកិច្ចសន្យានេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបកស្រាយថាអូស្ត្រាលីមិនជឿថានាវាមួយទឹកប្រភេទ Attack Class ដែលជានាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលប្រេងអ៊ីនធឺណិតដែលខ្លួនបានបញ្ជាទិញពីបារាំងនោះមានសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការពេញលេញនោះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បានបកស្រាយថាកាលនោះជាការធ្វើប្រហែសដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងបន្តកិច្ចសន្យាមិនស្ដាប់មតិប្រឹក្សាពីទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់អូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងបានចោទប្រកាន់អូស្ត្រាលីថាបានកុហកនិងក្បត់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថ្មីលោក Anthony Albanese ដែលបន្តដំណើរពីលោក Morrison ចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសបារាំងឡើងវិញគណៈពេលដែលចិនកំពុងពង្រីកមហិច្ឆតាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Pacific លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Albanese បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលកន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអាណត្តិមុនចាត់ចែងមិនបានល្អក្នុងករណីសន្យាទិញនាវាមួយទឹកនេះលោក Albanese ថ្លែងដូចនេះថា
The way that decision was handledhas caused enormous tension in the relationship between Australia and France.
ការសម្រេចចិត្តកន្លងមកនេះបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងខ្លាំងក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងបារាំងប្រទេសបារាំងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់តស៊ូប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមលោកទាំងពីរលើក រួមគ្នាជាមួយអូស្ត្រាលីនិងក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់ដែលមានវត្តមានស្រាប់ក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែសហការជាមួយដៃគូរបស់យើងនោះ
កិច្ចសន្យាទិញនាវាមួយទឹកជាមួយប្រទេសបារាំងត្រូវបានលុបចោលនៅពេលដែលអូស្ត្រាលីបានចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីឬហៅកាត់ថា AUKUS កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធត្រីភាគីនេះបានផ្តល់ប្រយោជន៍ឲ្យអូស្ត្រាលីអាចទទួលបច្ចេកវិទ្យាផលិតនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយក្រុមអ្នកវិភាគជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទីក្រុងឡុងនិងទីក្រុងកង់បេរ៉ាគឺធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងនៅជុំវិញពិភពលោកវត្តមាននាវាមួយទឹកដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអាចនឹងបង្កើនការកម្ចាញ់ទៅលើប្រទេសចិនខ្លាំងជាងមុនបើទោះបីជានាវាប្រភេទនេះត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំក្នុងការសាងសង់និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បានក៏ដោយបើទោះបីជាប្រទេសចិនប្រាជ័យក្នុងការព្យាយាមបញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកទាំង10តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខផែនតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយក៏ដោយក៏ចិនអាចសម្រេចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗដាច់ដោយឡែកជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសគីរីបាទីប្រទេសសាម័រនិងប្រទេសកោះសូឡូមុនអៃឡង់ជាដើមប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសម្ព័ន្ធអាមិត្តអូស្ត្រាលីបារម្ភក្រែងប្រទេសចិនមានមហិច្ឆតាបង្កើតទីតាំងឈរជើងកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ការពីខ្លួនថាខ្លួនមិនមានបំណងប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលជាមួយប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទបតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិការអភិវឌ្ឍនិងការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ចក្រភពអង់គ្លេសស្ដីពីនយោបាយទឹកនៅតំបន់មេគង្គនិងជំរឿនកម្ពុជានាពេលអនាគតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកាណាដាំដើមឈើចំនួន20លានដើមក្នុងមួយថ្ងៃលំដាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិការអភិវឌ្ឍនិងការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ចក្រភពអង់គ្លេសស្ដីពីនយោបាយទឹកនៅតំបន់មេគង្គនិងជំរឿនកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគត
សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបតអាស៊ាននារត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនិងខែនេះយើងមានក្តីសោមនស្សនាំមកជូនលោកនាងនៅប្រធានបទនយោបាយទឹកក្នុងតំបន់មេគង្គនិងជំរឿនទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រធានបទនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយពីសំណាក់វាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងគណៈនេះគឺកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិការអភិវឌ្ឍនគរទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ចក្រភពអង់គ្លេសសូមជម្រាបសួរវតីបាទ
ចាជម្រាបសួរឆេងប៉ូហើយជម្រាបសួរអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
ដោយដែលវតីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់នៅក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងភូមិសាស្ត្រអន្តរលេមេគង្គនឹងការសាងសង់ទំនប់តាមដងទន្លេដែលបានបង្កជាការពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលហើយពេលខ្លះបានឈានទៅដល់មានការជំរងចម្រាស់ទាំងសរសៃកដាក់គ្នាទៀតផងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមានការលើកយកមកនិយាយនៅពាក្យថានយោបាយទឹកដើម្បីយកមកបរិយាយការប្រទែងប្រទង់ក្នុងបរិបទទន្លេមេគង្គនេះថែមទៀតផងដំបូងដៃខ្ញុំចង់សូមឲ្យវតីជួយធ្វើការសម្រាយជូនប្រិយមិត្តមនស្សស្ដាប់របស់យើងបន្តិចព្រោះយើងធ្លាប់ទៅលើពាក្យនយោបាយក្នុងរដ្ឋសភានយោបាយក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនយោបាយរវាងគណៈបកអីជាដើមរួចចុះអ្វីទៅជានយោបាយទឹកហើយនយោបាយទឹកនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះដែរទៅបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរខ្ញុំគិតថានយោបាយទឹកនិយាយវាស្រួលស្ដាប់ទៅវាជាការសិក្សាអំពីនយោបាយឬក៏ចំនួនឬក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសដែលមានធនធានទឹករួមគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាទន្លេមេគង្គរបស់យើងដែលបានហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6មានប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវហើយថៃខ្មែរនិងវៀតណាមអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់លើកពីចំណុចសំខាន់3ដែលក្នុងការសិក្សាអំពីនយោបាយទឹកនោះចំណុចសំខាន់ទី1គឺអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងទន្លេមេគង្គយើងដែលបានហូរចេញមកពីចិនចុះមកក្រោមរហូតដល់ខ្មែរយើងហើយវៀតណាមនៅក្រោមគេអញ្ចឹងបានន័យថាការអភិវឌ្ឍឬការប្រើប្រាស់ធនធានទឹករបស់ប្រទេសដែលនៅផ្នែក ខ្សែទឹកខាងលើរបស់ទន្លេមេគង្គនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅផ្នែកខ្សែខាងក្រោមចឹងវាទី1អំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រទីចំណុចសំខាន់ទី2យើងត្រូវចាំថាប្រទេសនីមួយៗគឺគេចង់បានឬក៏ចង់ការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេទោះបីជាយើងមើលទៅទោះបីជាប្រទេសទាំង6ដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងសុទ្ធតែបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលច្បាស់លាស់មែនទែនទៅគោលនយោបាយឬក៏គោលការណ៍ដែលការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទន្លេមេគង្គនឹងប្រទេសទាំងអស់នោះមានការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យខុសៗគ្នាទីហោប្រទេសចិនហើយនិងឡាវគឺគេបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីឯប្រទេសថៃហើយនិងវៀតណាមប្រទេសទាំងពីរនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយប្រទេសខ្មែរយើងបានសង្កត់ធ្ងន់ឬក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យនេសាទហ្នឹងហើយយើងផ្ដោតសំខាន់ខ្លះដែរទៅលើវិស័យកសិកម្មហ្នឹងថាវិស័យនេសាទរបស់យើងធំជាងកសិកម្មនៅពេលដែលយើងនិយាយពីទន្លេមេគង្គឬក៏ទន្លេសាបហើយចំណុចសំខាន់ទី3គឺតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីប្រទេសទាំងអស់នោះការពារផលប្រយោជន៍ជាតិគេអញ្ចឹងតើយើងត្រូវមើលទៅលើអីគេដើម្បីតើប្រទេសទាំងអស់នោះយកអីដើម្បីទៅចរចាជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងៗនៅប៉ែកខាងលើអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅលើអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអំណាចទ័ពដែលយើងអាចជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅមាន concept មួយគេហៅថា hard power ហើយដោយដែលយើងដឹងហើយប្រទេសចិនជាមហាអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយកងទ័ពហើយស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើទៀតឯប្រទេសឡាវគេអត់មានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយនិងទ័ពខ្លាំងប៉ុន្តែទីតាំងភូមិសាស្ត្រគេល្អដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងលើឯយើងមើលទៅលើប្រទេសថៃហើយនិងវៀតណាមសេដ្ឋកិច្ចគេហើយនិងទ័ពគេខ្លាំងជាងខ្មែរយើងនិយាយរួមទៅកម្ពុជាយើងរៀងខ្សោយជាងគេបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើខាងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងកងទ័ពអាភិបមិនស្មើគ្នាបូករួមទាំងទីតាំងភូមិសាស្ត្រហ្នឹងវាបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានព្រួយបារម្ភអំពីប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងលើអាចយកទឹកហ្នឹងធ្វើជាអាវុធឬគេហៅថា the weaponization of water ឬក៏យើងអាចនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺយកអាវិធីសាស្ត្រខ្ទប់ទឹកផ្នែកខាងលើនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឲ្យប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមស្ដាប់តាមខ្លួនទៅប្រហែលជាអាចស្ដាប់ទៅតាមគោលនយោបាយការបរទេសផ្សេងៗដែលគេចង់បានជុំវាមាន3ចំណុចសំខាន់ៗនឹងមួយសម្រាប់ខ្ញុំការសិក្សានយោបាយទឹកវាមានសារៈសំខាន់2ទី1គឺសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសថាតើប្រទេសនីមួយៗត្រូវការការពៀវផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនតាមវិធីណាហើយត្រូវរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបណាដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាឯចំណុចសំខាន់ទី2ការសិក្សានេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងច្រើនទៅលើការប៉ះពាល់លើសហគមន៍ផ្សេងៗដែលគាត់ខ្វះខាតទឹកដូចជាមានបញ្ហាបំពុលទឹកឬក៏ការជ្រើសបរិស្ថានផ្សេងៗការកើនឡើងនៃគ្រោះធម្មជាតិរាំងស្ងួតអញ្ចឹងយើងអាចមើលជា2 level ទី1ខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហើយទី2គឺផ្នែកការប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍទាំងមូល
បាទអរគុណច្រើនវតីដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយពន្យល់នៅពាក្យកន្លឺក្នុងប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក្យថានយោបាយទឹកមតិក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកត្តាកំណត់មួយចំនួនដែលគេលើកយកមកពិនិត្យនយោបាយទឹកហ្នឹងក៏មានផងដែរដូចយ៉ាងប្រទេសចិនមានកត្តាភូមិសាស្ត្រអំណោយផលនៅខ្សែទឹកខាងលើមានសេដ្ឋកិច្ចធំសម្បើមមានអយុធាខ្លាំងខ្លាអីជាដើមមតិដំណើរការវិវត្តនៃនយោបាយទឹកក្នុងតំបន់អាទលេមកងដ៏សំខាន់នេះមានសភាពបែបណាខ្លះដែរនារយៈពេលចុងក្រោយនេះហើយថាប្រទេសណាមានប្រៀបជាងប្រទេសណាដែរបាទ
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរបើយើងមើលទៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រទេសដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គឥឡូវហ្នឹងគាត់បានចូលរួមមានសហប្រតិបត្តិការឬក៏សហការជាមួយគ្នាច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចសំខាន់ខ្លះៗដែលចង់លើកឡើងចំណុចទី1ខ្ញុំចង់លើកពីប្រទេសវៀតណាមដែលគាត់ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមគេបង្អស់នៃខ្សែទន្លេមេគង្គកាលពីមុនដូចដែលយើងបានដឹងថាប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលតែងតែចេញមុខរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងលើដែលបានព្យាយមកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលស្ថាបតទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់មេគង្គដេតាដែលជាគេហៅថា Rice Bowl of Vietnam ឬក៏ចានបាយរបស់វៀតណាមផ្ទាល់ហ្មងប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះយើងបានឃើញថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដូចជា PV Power ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋវៀតណាមគាត់បានធ្វើវិនិយោគទុនជាច្រើនក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី នៅក្បែរលួងប្របាងប្រទេសឡាវអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះថាវៀតណាមដូចដែលយើងដឹងថាគាត់ជាអ្នកជំរុញការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមេគង្គនៅអាស៊ាននៅពេលដែលគាត់បានធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ាននៅឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងការនិយាយការទូតហើយនិងសកម្មភាពផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញថាតាមពិតវៀតណាមក៏គាត់ចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍មកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងដែរនៅពេលដែលគាត់ក៏ព្យាយាមរិះគន់ថាការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅឡាវនៅអីនោះអាចប៉ះពាល់ដល់វៀតណាមខ្លាំងចឹងវាមានភាពខុសគ្នាបន្តិចសម្រាប់ចំណុចទី2គឺយើងឃើញបានយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនកាលពីមុនយើងឃើញថាចិនភិកច្រើនគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍឬក៏ការសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយឯកតោភាគីប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គយើងឃើញមានគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនបានអនុវត្តនៅក្នុងវិស័យដូចជា basin planning ឬក៏ការបានន័យថាការធ្វើផែនការអាងទឹកយើងឃើញការសហប្រតិបត្តិការទៅលើសមត្ថភាពផ្នែកការកសាងឬក៏ការគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្នលក្ខណៈដូច្នេះយើងអាចបានយើងអាចនិយាយបានថាប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រឹងហើយនឹងពង្រីកអំណាចទុនឬក៏គេហៅថា soft power តាមរយៈស្ថាប័នឬក៏តាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គនឹងប៉ុន្តែដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនប្រទេសមេគង្គខាងក្រោមបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលជាដៃគូដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េហើយនិងអាមេរិកហើយប្រទេសថៃនឹងក៏បានស្ដារឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ACMAC អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមទប់ទល់នៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងប្រទេសយើងខាងក្រោមនឹងបានព្យាយាមទាញយកការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកទៅលើការវិវត្តថ្មីថ្មីទៅលើការសិក្សាដែលបានចេញមកក្រោយគេបងអស់ឬក៏ចេញមកឥឡូវនឹងដែរភាគច្រើនការសិក្សាមានសេចក្តីសំអាងផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ការសិក្សាមកពីក្រុមហ៊ុន Eyes on Earth ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវផ្នែកអាកាសធាតុនៅមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានលើកឡើងថាការវិភាគទិន្នន័យដែលទទួលបានពីផ្កាយរណបបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាងស្តុកទឹកធំធំរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងបានបង្កឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតកាលពីឆ្នាំ2019នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមប៉ុន្តែចិនបានច្រានចោលការអះអាងនេះហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចិនដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យឈីងហួគាត់ក៏បានច្រានចោលពីគម្រោងមេគង្គដាម monitor ដែលបានដែលជាគម្រោងមួយឧបត្ថម្ភនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញថាការសិក្សាទាំងអស់នេះគឺគាត់បានឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើប្រទេសមហាអំណាចបានព្យាយាមចាក់ឥទ្ធិពលឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើ narrative ឬក៏សេចក្តីអធិប្បាយសេចក្តីពណ៌នាជាសាធារណៈឬក៏យើងអាចនិយាយបានស្រួលស្ដាប់គឺគាត់ព្យាយាមចាក់ឥទ្ធិពលទៅលើមតិសាធារណៈទាំងមូលពីព្រោះសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយយើងអាចគិតថាអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងមតិសាធារណៈបានគាត់អាចទាញយកមតិទាំងនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ការពៀវផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ពួកគាត់បានឬក៏គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងឥឡូវហ្នឹងគឺការសិក្សាអំពីការសិក្សាទៅលើភាពទៅលើផលប៉ះពាល់លើទំនប់វារីអគ្គិសនីឬទិន្នន័យជាច្រើននៅលើការប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺมันបានដាក់ជាសាធារណៈឡើយ
អគុណវតីដែលបានផ្ដល់ការបញ្យលនៅមុននេះបន្តិចជាពិសេសការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយតេតិននឹងស្ថានភាពប្រទីញប្រទង់នៃនយោបាយទឹកក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍វតីបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍នៃប្រទេសវៀតណាមដែលលើកឡើងពីការរងគ្រោះរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជារដ្ឋខ្សែទឹកខាងក្រោមដែលថាពេលមានកំណើនទំនប់នៅខ្សែទឹកខាងលើនាំឲ្យតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គភាគខាងត្បូងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលវៀតណាមខ្លួនឯងចាត់ទុកជាឆ្នាំងបាយនឹងมันអាចធ្វើកសកម្មបានដោយប្រក្រតីដោយមានករណីលំហូរទឹកសាបពីខ្សែទឹកខាងលើមកខ្សោយហើយលំហូរទឹកសមុទ្រពីខាងក្រោមចូលមកជាទឹកប្រៃជាដើមតែវៀតណាមខ្លួនឯងក៏បែរជាអ្នកវិនិយោគសាំងសង់ទំនប់នៅខ្សែទឹកខាងលើទៅវិញដូចជានៅលួងប្របាងប្រទេសឡាវឯជាដើមខ្ញុំចង់ជំរាបសួរវតីថានៅពេលដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតអូសបន្លាយជាញឹកញាប់តើអាចមានបញ្ហាសន្តិសុខទឹកទៅថ្ងៃអនាគតដែរឬទេក្នុងតំបន់មេគង្គហើយមានឬមិនមានសន្តិសុខទឹកនឹង អាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចាអរគុណច្រើនដំបូងយើងត្រូវយល់ដឹងពីកត្តាធំធំពីរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនឹងកត្តាទី1គឺជាកត្តាធម្មជាតិដោយដែលលោកបាននិយាយហើយថាគឺការបំរែបំរួលអាកាសធាតុឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា climate change ហើយកត្តាទី2គឺជាកត្តាដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សយើងគឺការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងទាំងមូលប៉ុន្តែវាមានកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនឹងដូចជាកំណើនប្រជាជននគររូបនីយកម្មឧស្សាហបនីយកម្មដែលអាចធ្វើឲ្យមានតម្រូវការទឹកកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំមិនសូវជាមានសុតិទេនិយមទៅលើអនាគតសន្តិសុខទឹករបស់ទន្លេមេគង្គនឹងទេព្រោះយើងអាចឃើញថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុមិនទៀងទាត់ភាពរាំងស្ងួតទឹកចំនួនមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយឯគម្រោងការសាងសង់វារីអគ្គិសនីគឺកំពុងតែដើរទៅមុខរហូតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាប្រទេសនីមួយៗនឹងយកការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាហេតុផលមួយដើម្បីជំរុញការកសាងវារីអគ្គិសនីប៉ុន្តែវារីអគ្គិសនីណាដែលមានផលប៉ះពាល់ធំខ្លាំងពេកมันគួរសាងសង់ឡើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗរយៈពេល10ឆ្នាំវាជាចំណុចល្អមួយដែលយើងគួរសរសើរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាទៅមុខទៀតវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបម៉េចប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែរហើយឥឡូវយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនទៀតគាត់បានវិនិយោគទៅលើប្រព័ន្ធសូឡាដូចជាប្រទេសថៃហើយនិងវៀតណាមគាត់បានបោះទុនច្រើនដែរទៅលើខាងប្រព័ន្ធសូឡានៅប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានការវិបាកខ្លាំងផលវិបាកខ្លាំងបើសិនជាយើងចង់ជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះបោះបង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយទៅបោះទុននៅខាងសូឡាវិញពួកអីខាងសូឡាយើងអត់អាចផ្ដល់កម្លាំងធម្មពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលបានទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងដែលគាត់បានវិនិយោគទុនច្រើននៅលើសូឡាប៉ុន្តែគាត់ក៏បោះវិនិយោគទុនច្រើនទៅលើវារីអគ្គិសនីនៅឡាវដែរហើយគាត់ទិញភ្លើងជាច្រើនប៉ុន្តែសួរថាថៃគាត់ខ្វះភ្លើងប្រើគាត់អត់ខ្វះទេជាទូទៅប្រទេសទូទៅនៅជុំវិញពិភពលោកយើងគាត់មានគេមាន energy reserve ឬក៏ធម្មពលបម្រុងប្រហែលជា 15% ដើម្បីសម្របទៅលើបម្រែបម្រួលផ្សេងៗដែលអាចនឹងប្រឈមប៉ុន្តែនៅប្រទេសថៃវិញកាលពីឆ្នាំ2020ប្រទេសថៃមានធម្មពលបម្រុងកើនឡើងរហូតដល់ 38% អញ្ចឹងវាបង្ហាញឃើញថាការបោះទុននៃការសាងសង់វារីអគ្គិសនីមិនត្រឹមតែជាការបំពេញតម្រូវការធម្មពលទេប៉ុន្តែវាក៏តាក់ទងនឹងទៅនឹងក្រុមផលប្រយោជន៍ក្នុងស្រុកឬក៏យើងហៅថា interest group ដែលគាត់ជំរុញឲ្យមានការបោះទុនទៅលើផ្នែកទំនប់វារីអគ្គិសនីព្រោះគាត់បានផលចំណេញក្នុងពីការបោះទុននឹងយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងវានឹងទៅមុខរហូតហើយវាមិនយើងមិនមានសុទ្ធតិធនិយមទៅលើសន្តិសុខទឹកយើងហ្នឹងទេឯផលប៉ះពាល់លើប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរងគ្រោះខ្លាំងពួកដូចដែលខ្ញុំចាំបានហាកាពីឆ្នាំ2016ប្រជាជនយើងជាង2លានអ្នកខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងគ្រោះធម្មជាតិគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទឹកចំនួននឹងកើតឡើងញឹកញាប់ហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៀតឯកសិកម្មនិងនេសាទរបស់យើងនឹងមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងយើងទៀតពួកបើសិនជាតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការមេគង្គចេញមកគឺឆ្នាំ2040បើសិនជាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលឥឡូវនឹងមានជាគម្រោងហើយបាននឹងត្រូវសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ2040ការនេសាទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានការធ្លាក់ចុះជាង 30% ជាងវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនយើងច្រើនហើយជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងទាំងមូលហើយខេត្តដែលយើងមានភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងជាងគេមានខេត្ត6ខេត្តបាត់ដំបងទីមានជ័យកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងព្រៃវែងហាញ់ស្វាយរៀងអញ្ចឹងអនាគតទន្លេមេគង្គយើងវាមិនសូវជាល្អហ្មងទេហើយកម្ពុជានឹងមានការប៉ះពាល់រងការប៉ះពាល់ខ្លាំង
ការប្រមើមើលដែលថាទឹកកាន់តែខ្សត់ក្នុងតំបន់មេគង្គទីដែលមានកំណើនប្រជាជនលឿនរហ័សបែបនេះនិន្នាការផ្ទុយគ្នាទាំងពីរនេះសម្រាប់វតីយល់ថាអាចនឹងនាំឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមរាំងជលដណ្ដើមទឹកនៅថ្ងៃអនាគតដែរឬទេបាទ
អាចនឹងមានចំនួនខ្លះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនគិតថានឹងអាចមានសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែចំនួនវានឹងកើតមានឡើងពួកអីអាចំនួនរវាងទឹកនឹងទឹកនឹងនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងគេមានដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានចំនួនណាដែលបង្កឲ្យកើតជាសង្គ្រាមទាំងមូលមកទេ
បាទសូមអរគុណវតីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំត ាមការប្រមើលមើលទៅថ្ងៃអនាគតលើបញ្ហានេះហាក់ដូចជាមិនសូវភ្លឺស្រឡះនោះទេសម្រាប់កម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេមេគង្គជាប្រភពទឹកសាបដ៏ចម្បងមួយកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងមានជំរឿអ្វីខ្លះដើម្បីធានាសន្តិសុខទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងបរិបទបែបនេះបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនមកសម្រាប់សំណួរខ្ញុំមើលទៅលើពីរផ្នែកយើងបាននិយាយពីនយោបាយទឹកអញ្ចឹងផ្នែកទី1ខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើផ្នែកខាងការទូតរបស់ស្រុកខ្មែរយើងរបស់កម្ពុជាយើងតើកម្ពុជាយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះអ្វីដែលកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានគឺវាមានកម្រិតយើងគ្រាន់យើងអាចបានត្រឹមទៀមទីឲ្យប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងលើចែករំលែកទិន្នន័យបានច្រើននិងញឹកញាប់ជាងមុនដើម្បីយើងអាចមានពេលសម្រាប់រៀបចំខ្លួនឲ្យទាន់ពេលនៅពេលដែលមានប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗអាហ្នឹងវាជាអ្វីដែលកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានយើងអាចទៅប្រខិតប្រខំគេបានទៀតអញ្ចឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើជំនាញការទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅលើការទៀមទាទិន្នន័យបែបហ្នឹងឯចំណុចទី2ខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកយើងព្រោះយើងជាក្នុងប្រទេសយើងអាចគ្រប់គ្រងបានយើងអាចប្រើគោលនយោបាយផ្សេងៗបានសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែមានផែនការជាតិមួយអំពីទឹកដែលមានចាក់ខុសវិស័យទៅមុខទៀតអាចក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីព្យាករពីបញ្ហាចម្បងផ្សេងៗនៅកម្ពុជានឹងប្រឈមក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតពួកឯងឥឡូវគោលនយោបាយភាគច្រើនឬគោលនយោបាយនីមួយៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរយៈពេល5ឆ្នាំវាល្អវាអាចធ្វើឲ្យយើងសម្របទៅនឹងស្ថានភាពឬក៏បញ្ហាប្រឈមថ្មីៗបានប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅនឹងដៃនឹងបញ្ហាដែលយើងនឹងប្រឈមនៅថ្ងៃអនាគតនឹងទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំគិតថាផែនការជាតិផ្នែកទឹកនឹងគួរឈរលើគោលការណ៍បរិយាបន្នតម្លាភាពហើយនឹងកណន័យភាពឯសំណួរធំគោលធំនៅពេលដែលយើងបង្កើតផែនការជាតិនឹងអ្វីដែលយើងគួរសួរមុនគេថាតើអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ជាតិយើងព្រោះផលប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់តួអង្គយោបាយឬក៏តួអង្គអ្នកចំនួនផ្សេងៗដែលគាត់គ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃសង្គមឯងផលប្រយោជន៍ជាតិគួរតែជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូលដែលមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកយើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់លើកចំណុចតូចមួយដែលជាតិចនិចមួយប្រទេសថៃគាត់បានធ្វើវាជាផ្នែកខាងក្រៅមួយដែលគេហៅថាធ្វើភ្លៀងសុបនិមិត្តឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា cloud seeding ពួកតាមដែលដឹងកាលពីឆ្នាំ2019ប្រទេសថៃបានផលិតភ្លៀងសុបនិមិត្តនឹងជោគជ័យខ្លាំងទៅលើខាងតំបន់ព្រៃឈើតំបន់កសិកម្មនិងអាងស្តុកទឹកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាអាចជាតិចនិចមួយដែលប្រទេសខ្មែរយើងអាចរៀនតាមប្រទេសថៃព្រោះអីប្រទេសថៃធ្វើភ្លៀងសុបនិមិត្តនឹងច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងអាចជាតិចនិចមួយដែលយើងអាចរៀនពីប្រទេសថៃបានហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយើងអាចជំរុញដល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងឲ្យបានច្រើនជាងមុនព្រោះអីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនខ្វះខាតច្រើនមែនតើចា
៎ប៉ុន្មានហើយដូចដែលយើងទើបនឹងលើកជជែកជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងអញ្ចឹងទឹកជាធាតុត្រជាក់តែនយោបាយទឹកជាបញ្ហាក្តៅដូចក្នុងពេលដែលមានកំណើនមនុស្សនិងដំហយការអភិវឌ្ឍគង់ទឹកអីជាដើមអគុណច្រើនកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិការអភិវឌ្ឍនៃការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនាខណៈនេះបាទ
ចាអគុណច្រើនឈិងប៉ូ
សូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសកាណាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែមិថុនាបានដាក់គោលដៅដាំដើមឈើឱ្យបាន20លានដើមដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការប្រចាំឆ្នាំដើម្បីសង្គ្រោះព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់ដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការជីកយករ៉ែខុសច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាកាណាគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការបាត់បង់ព្រៃឈើច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយព្រៃឈើរបស់ប្រទេសនេះនៅសល់ត្រឹម 1.5% នៃព្រៃឈើកាលពីមួយសតវត្សមុនលោក Ken Mensha រីការលំអិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Accra ប្រទេសកាណាហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសកាណាកំពុងបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងអត្រាមួយដ៏ឆាប់រហ័ស ដោយសារការកាប់ឆ្ការព្រៃដើម្បីដាំដំណាំកកៅការជីកយករ៉ែនិងការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់យោងតាមគណៈកម្មការព្រៃឈើត្រឹមតែចន្លោះឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះបានបាត់បង់ព្រៃឈើជាង300គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលធ្វើឲ្យអ្នកកែច្នៃឈើនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវនាំចូលឈើពីប្រទេសជិតខាងថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែមិថុនាដើម្បីបើកកម្មវិធីដាំដើមឈើជាតិដែលមានឈ្មោះថាទិវាកាណាបៃតងលោកប្រធានាធិបតីណានាអាគូហ្វូអាដូបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃការរិះរើព្រៃឈើគឺពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកថ្លែងថា
Here in Ghana we've lost some 100,000 acres of natural forest in the last decade alone. Our timber industry
នៅប្រទេសកាណានីយើងបានបាត់បង់ព្រៃឈើធម្មជាតិអស់ប្រហែលចំនួន 100,000 ហិកតានៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះឧស្សាហកម្មឈើរបស់យើងដែលធ្លាប់តែបង្កើតឱកាសការងារឲ្យប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ឥឡូវនេះកំពុងជួបប្រទះការលំបាកឧស្សាហកម្មឈើប្រភេទឈើក្រញូងឈើឧដុំឈើវ៉ាវ៉ាឈើសាពេលេនិងប្រភេទឈើផ្សេងទៀតក៏កំពុងមានការធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែររ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនិងធនធានធម្មជាតិលោកសាមូអែលអាប៊ូជីណាប៉ូបានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពព្រៃឈើកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបជាងមុនដែលទាមទារឲ្យមានការចាត់វិធានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់លោកថ្លែងថា
We have a serious crisis on our hands and that is why the president has brought up a two-pronged strategy to deal with this matter. The first strategy is to
យើងកំពុងជួបប្រទេសវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយហើយនេះជាមូលហេតុដែលលោកប្រធានធិបតីបានលើកឡើងនូវយុទ្ធសាស្ត្រ2យ៉ាងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺធានាឲ្យបានថាយើងបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាមូលហេតុដែលយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាប់ព្រៃឈើសម្រាប់ធ្វើសកម្មបន្តទៅទៀតបន្ទាប់មកយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងទី2គឺការដាំដើមឈើឡើងវិញក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលឈានទៅដល់ការប្ររព្ធពីវាកាណាបៃតងនេះ
នៅទូទាំងប្រទេសកាណាកាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈកម្មការព្រៃឈើបានផ្ដល់ដើមឈើដល់សាលារៀនក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមសាសនានិងអង្គការផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមចែកចាយដើមឈើដល់សមាជិករបស់ពួកគេគណៈកម្មការនេះក៏បានផ្ដល់គ្រាប់ដំណាំដល់ប្រជាជនទូទៅផងដែរហើយស្នើសុំឲ្យពួកគេបណ្ដុះគ្រាប់ដំណាំទាំងនោះនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេទៀតផងទិវាកាណាបៃតងនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនដែលក្នុងនោះមានការដាំដើមឈើចំនួន7លានដើមលោកជីណាប៉ូបាននិយាយថាទិវានេះទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងលោកថ្លែងថា
Last year we targeted 5 million seedlings we ended up planting 7 million seedlings the biggest issue to do with any afforestation or reforestation scheme
កាលពីឆ្នាំមុនយើងបានកំណត់គោលដៅដាំដើមឈើចំនួន5លានដើមហើយយើងបានដាំដើមឈើបានរហូតទៅដល់7លានដើមបញ្ហាដ៏ធំបំផុតទាក់ទងនឹងការដាំដើមឈើឡើងវិញនេះមិនមានអ្វីទាក់ទងនឹងការដាំដើមឈើនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងគឺទាក់ទងនឹងអត្រារស់របស់កូនឈើទាំងនោះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ក្នុងការរាយការណ៍ថាគណៈកម្មការព្រៃឈើបានបញ្ចប់ការវាយតម្លៃទូទាំងប្រទេសហើយបានសរុបការសន្និដ្ឋានដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំថា 80% នៃកូនឈើដែលបានដាំកាលពីឆ្នាំមុននៅរស់និងលូតលាស់ល្អ
សកម្មជនបរិស្ថានលោកជូនអូហ្វរីមានប្រសាសន៍ថាមានតែគម្រោងដែលមានការផ្តល់ជំនួយល្អនិងមាននិរន្តរភាពប៉ុណ្ណោះដែលអាចការពារប្រទេសកាណាពីគ្រោះមហន្តរាយនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានលោកបានថ្លែងថា
We've lost over 80% of our forest cover as a nation. I mean greenhouse effect climate change global warming
យើងបានបាត់បង់ជាង 80% នៃព្រៃឈើដែលជាគម្របការពារប្រទេសនេះពីឥទ្ធិពលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការឡើងកម្ដៅផែនដីហើយទាំងអស់នេះជាបញ្ហាពិតប្រាកដមែនប្រសិនបើមិនមានបញ្ហាទាំងអស់នេះទេយើងក៏អាចសង្កេតមើលរបបទឹកភ្លៀងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែរដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងចំពោះបញ្ហានេះបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងត្រូវជួបបញ្ហាធំជាមិនខាន
លោកបាននិយាយថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកាណាបៃតងពិតជាគ្មាននៃនោះទេប្រសិនបើពលរដ្ឋកាណាមិនធ្វើឲ្យវាខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌របស់ពួកគេដើម្បីថែរក្សាដើមឈើរយៈពេលមួយឆ្នាំលោកថ្លែងថា
What to have a mindset change they realize that trees are for life when the last tree dies the last one dies
យើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតឲ្យទទួលស្គាល់ថាដើមឈើគឺជាជីវិតពេលដែលដើមឈើមួយដើមចុងក្រោយងាប់មនុស្សចុងក្រោយបំផុតលើផែនដីក៏នឹងត្រូវស្លាប់ដែរ
ការដាំដើមឈើ20លានដើមនៅក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃស្ដាប់ទៅប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីជីណាប៉ូនិយាយថាពលរដ្ឋកាណាគួរដាក់គោលដៅឲ្យខ្ពស់ស្របតាមស្ថានភាពព្រៃឈើរបស់ប្រទេសនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.